Räägime jällegi arstiga. Igal kolmapäeval oleme seda teinud Rapla perearstikeskuse perearsti Andres Lasniga ja ka täna teeme väikse ülevaate siis, kuidas Raplamal hetkel olukord on. Tervist, Andres!
Tervist, on mind kuulda.
On sind väga hästi kuulda.
Väga hea.
Nii, kuidas siis eelmisel kolmapäeval rääkisime, täna räägime jälle, nädal on möödunud. Kas on midagi muutunud nüüd töös perearstikeskuses või ikka sama kõik?
Seisust siis ülevaatamiseks vähemalt, mis Raplamal toimub, on nii palju öelda, et esiteks korona nakatunuid ei ole otseselt juurde tulnud. 22 nakatunud peaks Raplamal kokku olema. Valdavas osas selline kasv on toimunud Harjumaal ja Tallinnas, et igal pool mujal on sisuliselt stabiilne olnud. Nüüd, mis puudutab Raplama perearstide sellist töökorraldus, siis see on vaikselt muutumas. Et nagu kes on uudiseid mujalt kuulanud või lugenud, siis valitsus on otsustanud arstiabis siis plaanilise tööosakaalu siis suurendada. Et see kehtib siis ka perearstiabile ja meie oleme siin nädalavahetusel ja eile oma töötajatega siis arutanud ja planeerinud, et kuidas me saaks jälle oma patsientidele siis rohkem just nimelt füüsilist visiiti pakkuda. Et me oleme väga palju telefonidel probleeme lahendanud, aga meie ise oleme kärsitumaks muutumas ja tahaks tavapärast tööd juba teha ja aru saada patsiendid ka, kui kauas ikka telefoniteelselt juttu rääkida, et näost näkku peab ka ikkagi suhtlema ja kõik, kes ei saagi telefoniteel teha.
Kui palju te eriala arstide toimetamistest siin Raplamal teate, et nendel on päris korralik järjekorra pusa, ma arvan, kokku nüüd tulnud, mida tuleb harutama hakata, et kes nüüd esimesena tuleb ja kes ei tule, et kui keeruline see võiks olla, et kes nüüd peaks siis esimeses järjekorras saama arsti juurde ja kes kaua veel ootama peab?
Ja see eriolukorra tõttu on paratamatu, et järjekorrad pikenevad ja tõenäoliselt nad pikenevad siin ka suvel ja sügisesse. Et Raplaegla kohta, nii palju kui tean, ja, nemad samamoodi vaikselt on oma teatud eriarstide visiidigraafikud jälle avamas. Mingit üli täpset ülevaadet mul kahjuks ei ole või mingit sellist kokkulepet lähimat seisu. Aga tõenäoliselt, mida see tähendab, on see, et ikkagi krooniliselt haiged inimesed selliste seisunditega, mis võivad ägeneda, kui neid rohkem tähelepanu alle jälgi, et sellised inimesed võiks esmajoones saada vastuvõttudele ja kui on vajadus, siis mingid väga ägedalt tekkinud terviseseisundid nii meie eakatel kui ka lastel või muudel täiskasvanutel. Ja inimestel, kelle tervisemure on küll olemas ja kindlasti oluline, aga selline, kellega annab veel natuke oodata või telefoni teel asju lahendada või vähemalt perearstikeskuses asju lahendada, et nemad siis saavad nii-öelda natukene hiljem haiglaravile lõõgile, kui neil on nüüd see haiglasse vaja minna.
Ma nüüd ikkagi natukene jauraks sellel viiruse teemal veel, sest ühest asjast ma väga hästi pole ikkagi veel aru saanud. Arvatavasti ei ole tegelikult ju keegi sellest lõpuni aru saanud, aga ikkagi, kuidas see kõik peaks ükskord üldse ära lõppema, isegi hetkel, kui pole veel isegi vaktsiini olemas, et teste ei tehta ju kõigile, vaadatakse seal mingisugust kõverat, mis seal langeb või tõuseb. Võibolla siin, noh, kui ma lihtsalt fantaseerin, järgmine kuu või ülejärgmine kuu lõpetatakse eri olukord ära, aga kusagil Eesti nurgas on 20 inimest, okei, mitte isegi 20, viies piisab, kellel on see viirus, kes on testimata ja läheb aga otsast peale jälle kõik lahti, või?
Nagu sa ütlesid, et keegi otse ei tea, aga mida mujal maailmas on arvatud, mis võib juhtuda, on see, et eks see koronaviirus jääb meiega pikemaks ajaks, et ta jääb niimoodi hõõguva sõena siis ikkagi alles ja sõltuvad sellest, kas üldse teki vaksiin või mitte, näiteks kui ei teki, et ta võibki olla see iga-aastane asi, mis jälle kuskil kohas vaikselt üles kerkib nii nagu gripp. Noh, need põhjused, miks gripp iga-aasta levib ja miks korona praegu on võibolla natukene erinevad viiruse enda tõttu. Aga väga vabalt võib tõesti juhtuda sinu kirjeldatud seisund, kus kõik on just kui rahulik ja siis jälle pistab pea kuskilt välja. On ju. Ma küll loodan, et seda ei juhtu ja enamik inimesi, no see asi võibolla ei juhtu siis, kui suur enamik inimesi põevad selle haiguse läbi, kes on ju tugevamalt, kes varjatumalt, et väga suur hulk inimesi on tõenäoliselt viiruse niimoodi läbi põdend, et nad isegi ei tea, et neil see viirus on olnud ja siis tekib see asi nagu karjaimmuunsus. Ehk et piisavalt suurel hulgal inimestel on immuunsus olemas ja haigus lihtsalt ei saa populatsioonis või ühiskonnas levida, kuna tal pole lihtsalt enam kedagi, keda nakatada ja siis on ka kaitstud need inimesed, kes ei ole läbi põdenud, aga lihtsalt viirus ei jõua nendeni, kuna tervet inimeste või läbipõdenud inimeste barjäär on ees nii-öelda.
Ja üks asi, mis nüüd plussiks võib selle halva asja juures tuua, on võibolla inimeste paranenud enesehügieen, et siin vaadati ju on aastaid vaadatud Jaapani turiste natukene kõõrdis pilguga, et mis neil huvitav viga on, mis on selle maskiga kogu aeg ringi käivad, aga nüüd sellises olukorras võiks ju sügiseti ja kevadeti olla see täiesti selline eluloomulik osa.
Absoluutselt, et ma ei mäletan, et kas mina eelmine kord ütlesin või ma lihtsalt juba oma muudes vestustes seda väljendanud, aga kui inimesed niisama hoolsasti oma käsipeseks ja muid hügieeni toimingud teostaks nagu praegu, siis tõenäoliselt igasugused muud viirused ei leviks ka järgmistel aastatel nii palju ja gripihooajad oleks oluliselt leebemad kui muidu on kulgenud ja noh, kindlasti ka kõik me ootame enne koronavaktsiini, aga näiteks olemas on gripivaktsiin, mida saab iga aasta ja iga hooaeg ise tulla ja lasta endale uuesti teha ja sellega ennast teise viiruse siis tõsistustest hoida, et miks mitte väike üleskutse ennast gripi vastu järgmistel hooaegadel paremini või rohkem vaktsineerida, et Eestis just sellega väga hästi lood ei ole.
Aga kuidas teie arstina seda näete, kui nüüd tänaste sündmuste valguses näha, mis saab, kui ei vaktsineeri? Kas see ei peaks olema seadus, et tuleb vaktsineerida ja kõik?
No see on selline plus-miinus ja tõenäoliselt libe maa või libe nõlv nõuda inimestel sellist asja, et ma arvan, et ikkagi asi võiks põhineda vabatahtlikusele, kes ei soovi, on ju, ta teab siis oma riskidega vähemalt arvestada ja kes tahab, see laseb teha, et noh, sellist asja tundub liiga düstoopiline nõuda seadusega, et ma arvan, et mingi usalduslik suhe peaks ikkagi ka jääma siis patsiendi ja meditsiinisüsteemi vahel, et ei saa kõike nii karmikäeliselt nõuda. Kuigi see tundub väga loogiline, aga tõenäoliselt töötab selline vabatahtlik süsteem paremini.
Oli ka juttu eelmisel korral plaanitavast YouTube striimist, mida plaanisite teha. Nüüd on see juba selja taha jäänud. Kuidas selline YouTube kohtumine inimestega läks?
Ma arvan, et positiivselt. Minu esimene kokemus kindlasti teatud tehniliste viperustega ei pretendeeri üldse sellisele professionaalsele tasemele nagu teie raadiojaam või muud raadiojaamad. Ja teemasid jagus pikemaks ajaks, enam vähem paljud asjad ma olen juba kasvi siin samas saates ära katnud, millest ma võibolla vähemalt rääkisin, olid kiirtestid, mis praegu on ka kuum teema meedias, et mida need endast kujutavad ja millal need oleks mõistlik kasutada. Kui ma peaks lühidalt mainima, siis kiirtestid on sellised testid, mille vastus tuleb kiiresti, aga nad ei sobi otseselt värske haiguse siis kinnitamiseks või ümberlükkamiseks, kuna testi enda olemus on natukene teissugune kui sellel pulgal, mis sisuliselt ajuni nina kaudu aetakse nendes drive-in punktides. Et kiirtestimine sobib selle hindamiseks, et kui palju populatsioonist inimesi üldse on nakatanud ja ta laseb teha selliseid laiapõhjalisemaid uuringuid erinevatel teadlastel, et vaadata, kui palju siis inimesed päriselt on viirusega kokku puutunud ja kes neist on päriselt haigeks jäänud ja kes ei ole ja teha sellist nagu tuleviku vaatavad teadustööd. Et kahjuks sellised kiirtestid üldiselt neid inimesi hädast väga välja ja aita, kes paras ja kui haiged on.
Saab seda järgi ka vaadata seda tehtud striimi?
Ta on praegu täitsa vist isegi YouTube'is üleval. Ma esimese vekslin ütlen, et ta on järgi vaadatav, aga ma pean järgi kontrollima. Selle leiab põhimõtteliselt siis üles, kui minna YouTube ja kirjutada minu nimi ehk Andres Last sisse ja seal peaks kohe mingi klikitav video olema.
Mm-hmm. Jaa, täiesti olemas. Nii et saate vaadata ja siis seda natukene analüüsida. Lõpetuseks võibolla selline natukene lõbusam küsimus. No maskid, nagu ma ütlesin, võiks siis saada, nagu ka arstid arvad, võiks saada gripijooajal selliseks loomulikuks osaks või siis kui inimene on nohune või natukene köhane. Praegu on päris paljud firmad hakanud tegema ka selliseid natukene edevamaid maske, mida oleks toredam kanda, võibolla mõni inimene ei taha ma seda kliinilist maski väga ette panna, natukene ikka õige eestlase kohaselt häbeneb ja läheb aega selle kandmisega küll, aga tehaks erinevaid huvitavaid toredate piltidega maske, mis on lihtsalt puuvillased. On nendest nagu midagi üldse natukenegi kasu või on nad lihtsalt selline enesepettus rohkem?
Sellised ise tehtud maskid, need ei ole laboris uuritud ja mingit 100% garantiid ei saa anda. Tõenäoliselt nendest on rohkem kasu kui üldse mitte maski kandmisest, aga sel juhul tuleb õigesti esiteks neid maske kanda ja mitte ära unustada nende regulaarset pesemist, et näiteks ühe päeva või ühe avalikus kohas käimise jaoks ongi üks mask ette nähtud ja kui on oma poeskäik või muu retk ära tehtud, siis see mask kodus kohe panna pessu ja võtta kasutusele siis järgmine oma ilusa disainiga maskike. Et kui sellist puuvilast maski 5 päeva järjest kanda, sinna kogu aeg sisse kõhida või hingata või higistada ja seda mitte pesta, et siis tõenäoliselt see enam väga midagi ei tee ja on ise suurem nakkusallikas kui ilma maskit olla.
No, eks ole nüüd räägitud ka, Andres, eks ole sellest teemast räägitud ka,
ja,
et võime võibolla natuke sellest isegi puhata järgmisel nädalal siis vaatame, mis seisud on, äkki on midagi hoopis murrangulist juhtunud või midagi hoopis uut, et võibolla räägime siis teemast uuesti, aga praegu näiteks äkki mõni sõna Raplama inimesele, motiveerige neid kuidagi veel, sellepärast, et aeg on väga pikaks veninud ja tavalist on natukene sellisel ajal motivatsioon juurde vaja, sest see kipub ära kaduma, vaatad, et õues on ilus silm, et tuled nagu terve ka, et viga midagi pole, et kuidas nüüd inimesi motiveerida ikkagi nendest reeglitest lõpuni kinni pidama?
Ma tahaks väga motiveerida, aga iga inimese puhul kindlasti see motivatsioonisõnum on erinev. Mina ütleks võibolla nii palju, et ei tohi ära unustada siiski väljas käimist, nende piirangute raames tulevad head ilmade nautimist. Ei tohiks jääda nüüd 100% koju 4 seina vahele, kui on endal koduhoov või aed, alustada aiatöödega, teha oma aiasaadustest head sööki ja rääkida oma lähedastega edasi ja kui ei ole praegu aega leitud või põhjustanud, mis sest, et eriolukord on iga kestnud, siis tehke see väike kõne oma tuttavatele või lähedastele või proovige Skype'is hakkama saada või Zoomis ja suhelge, et siis see moraal tekib ja püsib kõrgel, et niisama oma ette konutama jääda, siis see moraal ka kaob.
Aitäh teile intervjuest edu töös ja tervitused Rapla perearsti keskusesse, ettelgi kästi läheks ja olge terved.
Nägemist!